Tämä on Ykkösaamu. Hetken kuluttua selvitetään kahden vieraan kanssa, millainen diplomaattinen ponnistus Helsingissä on käynnissä Etelä-Korean, Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain välillä. Sen jälkeen lehtikatsauksessa aamun tärkeimmät kirjoitukset. Ennen kello 8 uutisia puhutaan Euroopan komission pyrkimyksestä puuttua Puolan oikeusvaltiokehitykseen. 7:50 jatketaan. Aiheena on ohjaaja Aku Louhimiehen toiminta ja sen kytkeytyminen sukupuoleen. Lisäksi luvassa on kirjeenvaihtaja Jenni Matikaisen kolumni ja keskustelua analyysiyhtiö Cambridge Analyticaa koskevista vuodoista. Aiheita voi tuttuun tapaan kommentoida tunnisteilla Ykkösaamu Twitterissä. Minä olen Olli Seuri, tervetuloa mukaan. Aloitetaan uutispäivästä. Lähetystoimittaja Mira Stenström, hyvää huomenta.
Huomenta.
Tänään on siis kevätpäivän tasaus ja erittäin liukasta ainakin täällä Helsingissä, muutenkin haastavia sääolosuhteita. Mitä muuta tänään aamuna on hyvä tietää?
Tampereen keskustassa on syttynyt aamulla suuri asuinkerrostalon palo ja pelastuslaitoksen mukaan Tuomionkirkon katu 23 ullakko on tulessa ja siellä on asukkaita evakuoitu. Tämänhetkisten tietojen mukaan kukaan ei ole loukkaantunut vakavasti. Yksi henkilö on kuljetettu sairaalaan tarkastettavaksi ja paikalla olevan toimittajan mukaan tulipalo on suuri ja levittää runsaasti savua ympäristöön.
Sitten hieman erilaiseen maailmaan. Suomi on saanut moitteita.
Kyllä, YK:n lastenjärjestö UNICEF antaa Suomelle moitteita turvapaikkaa hakeneiden lasten oikeuksien toteutumisesta. Järjestön mukaan turvapaikkaa hakeneiden lasten oikeudet eivät toteudu täysin missään Pohjoismaassa, mutta Suomessa suurin ongelma on se, että lapsen etu unohtuu, kun kansainvälistä suojelua hakeva lapsi nähdään ensisijaisesti turvapaikanhakijana eikä lapsena.
Ja Norjassa on yön aikana tullut tilanne, jossa saatetaan pahimmillaan pelätä jopa hallituksen kaatu.
Tänään Norjan suurkäräjillä tosiaan äänestetään oikeusministeri Sylvi Listhaugin luottamuksesta. Ja jos tätä luottamusta ei löydy, voi äänestys johtaa pääministeri Erna Solbergin hallituksen eroon. Ja tämä jupakkahan lähti liikkeelle Listhaugin Facebook-postauksesta, jota pidettiin loukkauksena Utöyan joukkomurhan uhreille. Ja tänään on tärkeää tietää myös sekin, että Turun elokuisen joukkopuukotuksen oikeuskäsittely alkaa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Kyseessähän on ensimmäinen jihadistiseksi terrori-iskuksi epäilty teko Suomessa.
Kiitoksia Mira, jatketaan noin 15 minuutin päästä aamun lehdillä. Myös Suomi on päässyt Ruotsin vanavedessä valokeilaan Helsingissä käynnissä olevien Pohjois-Korean neuvotteluiden vuoksi. Neuvotteluiden sisällöstä on tihkunut niukasti tietoa julkisuuteen. On puhuttu muun muassa epävirallisista neuvotteluista Korean niemimaan tilanteesta ja ydinaseista. Tervetuloa lähetykseen. Vihreiden kansanedustaja Euroopan rauhaninstituutin puheenjohtaja Pekka Haavisto.
Kiitos, kiitos.
Ja samoin koreoihin perehtynyt tutkija Antti Leppänen Turun yliopistosta. Tervetuloa.
No, huomenta, huomenta.
Julkisuudessa on ollut esillä aika niukalti tietoja rehellisesti sanottuna, mutta sellaisia, että Suomen tapaamiseen osallistuisi Pohjois- ja Etelä-Korea sekä Yhdysvaltain edustajia ja että Suomi ei osallistu, vaan on fasilitoija mahdollistaa tapaamisen. Samoin on mainittu tällainen käsite, raiteen 1,5 neuvottelu. Pekka Haavisto, millaisen tason neuvottelusta tuolla on kyse?
No, Pohjois-Koreanhan on liittynyt viime vuosien aikana erilaista yhteydenpitoa Euroopan parlamentin taholta ja jotkut maat, tietoni mukaan ainakin Norja ja muutkin on pitäneet tämmöisiä epävirallisia yhteyksiä. Ja sellaisesta tässäkin on kysymys, että henkilöt, pääosin henkilöt, jotka eivät ole virassa, ovat eläköityneitä vanhoja suurlähettiläitä, tutkijoita. Nämä tapaavat nyt. Tässä on Etelä-Koreasta, Pohjois-Koreasta, Yhdysvalloista osanottajia. Mutta tietysti tämmöiseksi, kun Raide 1 neuvottelut on sellaisia, jotka on nimenomaan diplomaatteja ja virallisia neuvotteluja ja Raide 2 on sitten tällaisia epävirallisia tahoja, niin nyt Raide 1.5 sen vuoksi, että Pohjois-Koreasta on tulossa virassa olevia henkilöitä tai on Suomessa. Heidän tämän ulkoministeriön Amerikka-osastonsa kakkonen on täällä ja muita, eli siitä tämä sana 1.5, mutta tämä hetki tietysti, että nämä on heti Tukholmassa pidetyn Pohjois-Korean ulkoministerin käynnin jälkeen ja ylipäätään, että presidentti Trump on väläyttänyt, että hän voisi Kimin suoraan tavata, niin tämä hetkihän on ihan ainutlaatuinen ja sen takia jokainen tapaaminen voi olla tärkeä juuri tänä hetkenä.
No entä miksi neuvotteluita käydään Helsingissä?
No ilmeisesti järjestäjät, jotka on tässä tapauksessa eteläkorealainen yliopisto, niin on vähän tämän Tukholman vanavedessä sitten valinnut paikan, että ilmeisesti monenlaisia paikkoja, Geneviä ja muuta on ollut esillä. Ja usein tämmöiset kokoukset ja tapaamiset kiertää, ja nyt sitten Helsinki varmaan ehkä tämän Tukholman läheisyyden vuoksikin sai kunnian isännöidä tätä.
Tukholman läheisyyden vuoksi. No mitä Suomi tällaisessa tilanteessa voi tarjota neuvottelijoille?
No Suomihan voi tarjota lämmintä kättä ja kahvia ja ruokailua ja kokoustilan ja turvallisen ympäristön ja hienon lumisen maiseman. Ja varmasti osanottajat kokevat Suomen yhdeksi tämmöiseksi ystävällismieliseksi maaksi, kun joku kysyy, että onko meillä joku erityissuhde Pohjois-Koreaan, niin olemme tietysti sen diplomaattisesti tunnustaneet, vaikka meillä ei siellä Pyongyangissa omaa lähetystä olekaan niin kuin Ruotsilla. Ja meillä on ollut tässä vuosien varrella esimerkiksi semmoinen aika pieni, mutta sitkeä ruokaturvaprojekti Pohjois-Korean kanssa. Eli tällaisia, ja tietysti Etelä-Korealla on täällä lähetystö, eli tässä mielessä niin Suomella on suhteita tämän alueen maihin.
Antti Leppänen, miten merkittävänä pidät sitä, että Pohjois-Korean tapaaminen järjestetään Suomen maaperällä?
Suomi ei pidä tässä mitenkään merkittävänä. Se on ilmiselvästi, niin kuin Pekka Haavisto tässä sanoi, niin tätä voisi oikeastaan pitää vähän tällaisena logistisena sattumana, että kuten on raportoitu, oli tämä Pohjois-Korean ulkoministerin Ruotsin vierailu, ja kuten tiedetään, kansallisella lentoyhtiöllämme on hyvät yhteydet Itä-Aasiaan, Helsingin ja Itä-Aasian välillä, niin kyse on siitä, mutta ilman muuta myöskin tästä vanhastaan, Suomen vanhastaan neutraalista puolueettomasta asemasta. Se on niin kuin poliittisesti melko mukava tapaamispaikka, mutta että tätä Suomi-ulottuvuutta nyt en menisi tässä mitenkään sen kummemmin, koska ei Suomi ole koreoiden välissä niin koskaan esittänyt minkäänlaista sen kummempaa roolia.
Pekka Haavisto, tunnet rauhanneuvotteluita, kansainvälisten neuvotteluiden prosesseja, niin millaisia askelmerkkejä nyt mahdollisesti haetaan?
No tässä on varmasti viime syksynkin ja viime vuoden aikana käyty kaikki hyvät ja huonot skenaariot läpi. Tässä varmasti Yhdysvallatkin on katsonut oman sotilaallisen puuttumisensa mahdollisuuksia, ja jotkut ainakin ovat väläyttäneet, että olisi ollut mahdollisuus tehdä tämmöinen ennaltaehkäisevä isku Pohjois-Koreaan, koittaa tuhota heidän ydinaseensa, mutta siitä olisi todennäköisesti seurannut sitten tämmöinen tykistön vastaisku kohti Söyliä ja Etelä-Koreaa. Sitten olisi mahdollista aloittaa laaja maasota, mutta siinä varmaan vaikeutena olisi tämmöinen Vietnamin sotatyyppinen sissiskenaario. Ja sitten näiden jälkeen jääkin oikeastaan enää neuvotteleminen. Ja nyt selvästi minulla on semmoinen analyysi, että Yhdysvalloissakin on päädytty siihen, että tätä neuvotteluraidetta halutaan koittaa. Ja tietysti kun tässä lähdetään liikkeelle, niin varmasti nämä ensimmäiset keskustelut saattaa olla amerikkalaisia kolmea vankia koskevia. Kaikki tietysti muistaa tämän traagisen Otto Warmbierin opiskelijan tarinan, joka menehtyi heti vankeudesta vapauduttuaan. Ja sitten varmasti kysymys ydinaseista, plutoniumin tuotannosta ja Pohjois-Korean sotilaallisesta kapasiteetista nousee esiin. Ja tämä on kyllä kiinnostava tilanne. Jotkuthan kysyvät, onko niin, että Pohjois-Korean Kim nyt on tässä täydellinen voittaja, mutta itse ajattelen niin, että aina kun alkaa neuvottelut, niin niissä on myöskin arvaamattomia piirteitä. Jos muistetaan Suomessa aikanaan pidettyä Etyk-kokousta, niin siellä kolmas kori toikin yllättäen nämä ihmisoikeus ja muut asiat pöytään. Eli olikin osa tämmöistä avautumisprosessia. Ja tietysti parhaassa mahdollisessa maailmassa voisi ajatella, että tämä, mitä me nyt todistaan silmien edessä, on jonkinlainen suuri muutosprosessi Korean niemimaalla.
Kun tiedetään tämä suurvaltapoliittinen tilanne, tosiaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean Kim Jong-unin tapaaminen, niin Antti Leppänen, kuinka pienistä asioista tunnustelut jossain vaikeissa asioissa voivat lähteä liikkeelle? Voisiko tällainen Suomessa tapahtua raiteen 1,5 tapaaminen olla sellainen?
No me ei sitä tiedetä. Me ei tiedetä, kenen asioilla ylipäätänsä nämä muut henkilöt kuin pohjois-korealaiset osallistujat liikkuvat. Et ei meillä olisi nyt toimittajille juttuvinkin siinä, että jos saavat kiinni muita kuin pohjois-korealaisia neuvotteluihin osallistujia, niin kysyisivät, että kenen asioilla liikkuvat ja kenelle raportoivat neuvottelujen päätettyä. Ja siitähän tässä on kyse. Esimerkiksi eteläkorealaiset neuvottelijat. Että kannattaa muistaa, että ei Etelä-Koreastakaan lähdetä omilupineen tapaamaan pohjois-korealaisia, että heillä on viranomaisten lupa, koska kansallinen turvallisuuslaki kieltää vieläkin pohjoiskorealaisten luvattoman tapaamisen. Että nämä on kaikki, kyllä näillä jonkinlainen viranomaistausta. Siinä mielessä viranomaisyhteydet Etelä-Korean neuvotteluillakin on, mutta että kyllä siis kovat asiat mun nähdäkseni kyllä hoidetaan toista kautta kuin näitä Helsingin neuvotteluita. Nythän on, sehän on jo huomioitu ja saatu tietoon, että asiat esimerkiksi Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen välillä on kulkenut tiedusteluteitse, ei diplomaatiteitse, vaan tiedusteluteitse, että siellä on CIA ja Pohjois-Korean tiedusteluviranomaiset vaihtanut tietoja.
Niin tässä on näitä erilaisia tasoja, kun myös Pyeongchangin talviolympialaiset, ne päättivät Etelä-Koreassa vajaa kuukausi sitten ja etukäteen arveltiin, että kisat voisivat auttaa liennyttämään ilmapiiriä maiden välillä. Toiset olivat paljon skeptisempiä ja ajattelivat, että tämä on tällainen pieni mukava tuulahdus, lämmin tuulahdus kylmyyden keskellä. Antti Leppänen, miten arvioit liennytyksen onnistuneen?
Nythän näyttää erittäin hyvältä. Ja siinä mielessä saa nyt nähdä, jääkö tämä nyt historiaan tai lähihistoriaan tämmöisen niin kuin olympian liennytyksen kautena. Mutta että tämä on selvästi, se on ollut selvästi olympialaiset tavallaan ehkä onnekkaastikin sattuvat olemaan tässä vaiheessa, kun sitten taas Pohjois-Koreassa oli ilmiselvästi, voiko sanoa näin kansankielellä, otettu lusikka kauniiseen kouraan näiden pakotteiden, pakotetilanteessa, jossa myöskin Kiinan osallistuminen pakotteisiin on selvästi vähän kiristänyt ja vaan hankaloittanut oloja Pohjois-Koreassa. Ja siinä mielessä niin aivan kuin Pohjois-Korean suhteen joudutaan puhumaan, jossittelemään, että aivan kuin olympialaiset olisi tarjonnut Pohjois-Korealle tietyn ulospääsyt näin kanavan ojentautua ja avautua ensin Etelä-Korean suuntaan ja sitten myöskin välittää viestin Yhdysvaltojen suuntaan.
Kyllähän tässä tällä olympiadiplomatialla varmaan jonkinlainen merkitys, että uskon, että nämä olympialaiset jäävät mieleen siitä yhteisjoukkuesta ja tällaisista asioista, mutta on totta, että pakotteilla on myöskin ollut oma vaikutuksensa ja se uhka tietysti, että Pohjois-Korea voisi joutua myöskin sitten öljypolttoaineboikottien piiriin, niin on aika suuri tässä, että se olisi yksi tapa tietysti romahduttaa heidän maansa, mutta tietysti se kysymys, mitä sitten tapahtuisi, jos tällaisen boikotin kautta kaikki liikenne ja huoltotoimet ja tietysti myös sotilasaparaatti romahtaisi, niin se on iso asia. Kiina on selvästi ollut tässä tämmöisenä portinvartijana, että se voi kiristää hanaa tai löysätä sitä, mitä tapahtuu raja-alueella ja mitä tapahtuu merialueella näiden öljykuljetusten ja muiden kuljetusten suhteen, että tässä on ollut kyllä pakotteillakin varmaan tämmöinen oma vaikutuksensa.
Kyllä Kiinasta, hyvä, että Pekka Haavisto tässä Kiinan mainitsin, itse asiassa lukasin tässä just tänä aamuna etelä-korealaisen lehden pääkirjoituksen, jossa kiinnitettiin nimenomaan tähän Kiinan ulottuvuuteen huomiota ja siitä, että Pohjois-Korean Kim Jong-unin on itse asiassa viittaisi tai Kim Jong-unin ele Yhdysvaltoja kohtaan, niin olisi itse asiassa vihjaus Kiinalle, että olemme valmiita, että pitäkää huomioikaa ja olemme valmiita jopa suhteisiin Yhdysvaltojen kanssa, että jolla sitten Pohjois-Korea mahdollisesti, näin arvailu jo taasen kerran, mahdollisesti sitten yrittää saada Kiinaa vähän höllentämään sen osallistumista tähän pakoteregiimiin, pakotteisiin.
Jos tätä neuvottelutilannetta ajattelee, yksi kysymys on se, millä tavalla Pohjois-Korea olisi luvannut sitoutua ydinaseen riisuntaan. Etelä-Korean ulkoministerin mukaan siis lupaus olisi tullut Pohjois-Korean johtajalta Kim Jong-uniltä. Antti Leppänen, mikä on tulkinta?
Tuskin Etelä-Korean valtuuskunnan edustaja nyt omasta hatustaan näitä on vetänyt, että ilmiselvästi jotain tällaista Pohjois-Koreasta on hänelle sanottu, mutta että sitten toinen asia on Pohjois-Korean julkinen sitoutuminen tällaiseen näinkin tähän astiseen politiikkaan nähden, niin näinkin eroavaan lupaukseen siihen, että ydinaseet olisivat neuvoteltavissa tai ydinaseiden hallussapito ei olisi tarpeen, mikäli nämä turvatakuut annetaan, koska ainakin Pohjois-Korean oma julkinen media, eli valtiollinen tiedotustoiminta ei ole koskettanut tähän asiaan yhtään millään tavalla sen jälkeen, vaan jatkanut Yhdysvaltojen sättimistä entiseen tapaan.
Entä Pekka Haavisto?
Ydinaseiden osaltahan on hirveän vaikea tämä verifikaatio tai todentaminen, että milloin on sitten luovuttu ja milloin on riittävästi luovuttu tästä tutkimuskapasiteetista ja kehittelykapasiteetista. Ja tästähän on ollut Iranin tässä hyvin monta vuotta jatkuneessa ydinasekontrollissa kysymys, ja kun se ei kelvannut Yhdysvalloille tai Yhdysvallan nykyjohdolle, niin mietin, että minkälainen todentamisprosessi sitten kelpaisi Pohjois-Korean kohdalla. Tässä on oikeastaan, tässä on Trumpin politiikan minusta tietynlainen ristiriita, että Iran näytti mallia, miten neuvotteluprosessi etenee, sen Yhdysvallat on tuominnut, ja nyt se joutuu sitten miettimään, mikä olisi riittävä Pohjois-Korean osalta. Sinään esimerkiksi Iranin osalta sitten nämä kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA oli pelissä mukana, heidän tarkkailijansa ja muuta, että vaatii aika suurta avautumista Pohjois-Korealta, että päästäisi tähän sitten todentamiseen siitä, että ydinaseohjelmasta on luovuttu.
Jospa Yhdysvallat ei edes tähtää Pohjois-Korean ydinaseen täydelliseen hävittämiseen, vaan esimerkiksi suostuisi johonkin tietynlaiseen jäädytystasoon, jonka hyvästä sitten esimerkiksi Yhdysvallassa saattaisi jopa tunnustaa Pohjois-Korean mahdollisesti lähteä diplomaattisuhteisiin, mikä taas toisaalta olisi Pohjois-Korealle loistava diplomaattinen voitto.
Kyllä, ja Iran varmasti seuraa mielenkiinnolla Yhdysvaltain lopulliset päätökset Iran sopimuksen osalta tulevat myös tässä kevään mittaan. Jos presidentti Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim tapaavat, millä tavalla odotatte sen tapahtuvan? Tämä on taas, jos sitten no, on spekulaatiota.
Todennäköisesti, mikähän se, sitähän on siis paljon spekuloitu myös siitä mahdollisesta tapaamispaikasta, ja nyt kaiken järjen logiikan mukaan kyseessä olisi mahdollisimman neutraali paikka. Ja tietysti näin Itä-Aasian korona-asiata seuraavien joku Beijing Kiinassa nyt tulisi ensimmäiseksi mieleen. Tietysti on se korjoiden
demilitarisoitu
vyöhyke. Kyllä se niin sanottu aselepo kyllä Panmunjom on ollut myöskin puheena, mutta että sitten nyt en tiedä, se olisi Pohjois-Korean Kimille toinen tapaaminen valtoisen valtionjohtajan kanssa, että siinä olisi ehkä helpompi vastata silloin, kun sen jälkeen, kun siis Koreoiden keskeinen huipputapaaminen on käyty. Mikä on, se on tietysti diplomaatian kokoreiden kysymys, että missä muodossa ja millä tasolla se käytäisi.
Ja kyllä tietysti tämän Kimin ja Trumpin tapaamisen osalta voi myös ajatella monia kauhuskenaarioita. Monet on sanonut, että toivottavasti eivät tapaa vain kaksistaan, vaan siellä on sitten tarkkailijat ja verifioijat ja todentajat paikalla. Mutta näin varmaan on, että Kim on hyvin vähän matkustellut, että se ei näytä ole vähän näin suosiossaan, että jossain sillä alueella tämmöinen tapaaminen mahdollisesti sitten tapahtuisi. Mutta ennen sitä pitää tapahtua todella paljon tässä, että sellainen tilanne, jossa presidentti tapaa toisensa ja päätyvät mahdollisesti epäsopuun ja avoimiin kysymyksiin ja muuta, niin siinähän ei ole paljon järkeä, vaan tämä valmistelu ja diplomatiatyö täytyy tehdä ennen sitä.
Monta tapaamista tällaista, Helsingin kaltaista tapaamista. Lopuksi vielä tuossa kollega toi aamu-uutisen Yhdysvaltain ja Etelä-Korea lykätyt sotaharjoitukset kuitenkin nyt käyntiin huhtikuussa. Niitä lykättiin Pyeongchangin talvikisojen yli. Pekka Haavisto, onko tällä merkitystä neuvotteluyhteyden rakentamisen kannalta?
No tämä on varmasti tämä, että näiden neuvotteluraiteiden lisäksi on tämä sotilaallisen toiminnan ja puolustuksen raide, ja varmasti Yhdysvallat haluaa myöskin osoittaa, että se ei, jos asiat menevät mönkään, niin heillä on sitten toisiakin vaihtoehtoja. Tätä varmaan pidetään esillä.
Antti Leppänen.
Tämähän on siis yksi niistä kohdista, jotka Etelä-Korean valtuusto toi Pohjois-Koreasta Kim Jong-unilta oli, että hän ymmärtää tietty rajan asti nykyisessä laajuudessa myös näitä sotaharjoituksia, että se on siinä mielessä Pohjois-Korea on jopa osoittanut ymmärtämystä sille, ja sen ei pitäisi vaikuttaa tämänhetkiseen tilanteeseen.
Tutkija Antti Leppänen ja kansanedustaja Pekka Haavisto, kiitoksia tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Nyt kello on 7.49, tulee 7.50. aamun lehtikatsauksen aika. Mira Stenström, otetaan päähuomiot aamun lehdistä. Sieltä tärkeitä uutisia.
Tärkeitä uutisia. Aloitetaan ensin ihan uutisella, joka itse asiassa mediamaailmaa koskee. Kaleva ostaa Alma Medialta sen Lapin lehti- ja jakeluliiketoiminnan huhtikuun, tämän vuoden huhtikuun alusta. Kaupassa vaihtavat omistajaa Rovaniemellä ilmestyvä maakuntalehti Lapin Kansa sekä kaupunkilehdet Uusi Rovaniemi ja Lounais-Lappi sekä Alma Manu Oy:n jakeluliiketoiminnan Lapin alueella. Kaleva Oy:n toimitusjohtaja Juha Laakkonen sanoo tässä lehtijutussa, että kauppa on luonnollinen strateginen liike mediakentässä ja Alma keskittyy nyt omiin ydinalueisiinsa ja Kaleva Pohjois-Suomiin. Siis tämmöinen uutinen tältä aamulta, joka koskee siis mediamaailmaa. No sitten katsotaan vähän noita pääkirjoituksia. Tuossa äsken keskusteltiin Koreasta ja Korea on myös muutamassa pääkirjoituksessa aiheena. Ensimmäisenä pinossa minulla on Helsingin Sanomat, joka luonnehtii näitä Helsingissä järjestettyjä Pohjois- ja Etelä-Korean sekä Yhdysvaltojen keskusteluja diplomatian kanssakäymisen asteikoilla, ja hyvin monisanainen on tämä pääkirjoitus. Tässä sanotaan, että kansainvälisen diplomatian näkyvin taso on kuin juhlallinen paraatiovi, jonka kautta kriisejä sekä ratkotaan että aiheutetaan harkitun näyttävästi. Siitä Helsingissä ehdottomasti ei ollut kysymys. Vielä vilkkaammassa käytössä on Helsingin Sanomien mukaan diplomatian takaovi. Sen kautta valmistellaan asioita ja hoidetaan aiheita, joille erinäisistä syistä ei haluta suurta julkisuutta. Ja täksi diplomatian takaoveksi on analysoitu tämä Tukholmassa käydyt neuvottelut. Mutta kaikkein vähimmälle huomiolle jää yleensä se, että takaovessa on lisäksi eräänlainen diplomatian kotieläinluukku, jonka kautta voi kulkea pienimmällä mahdollisella huomiolla ja virallisuudella. Ja Helsingin Sanomien mukaan se reitti oli käytössä, kun Pohjois-Korean edustajat ja Yhdysvaltojen entiset diplomaatit ja eteläkorealaiset asiantuntijat kohtaavat Helsingissä alkuviikosta.
Kyllä näitä metaforia riittää vielä käyttämättä Harry Potterista tuttu raide 9 3/4.
Kyllä. No sitten Ilta-Sanomat myöskin tätä Pohjois-Korean neuvotteluja täällä Helsingissä analysoi ja toteaa, että Suomi ja Ruotsi tuntuvat ottaneen Trumpin ja Kimin tapaamisen valmistelussa maille sopivan perinteisen roolin. Pohjoismaat voivat tarjota suhteellisen neutraalin paikan, jossa osapuolet ennakkoon tapaavat. Maailman myllerryksissä on hyvä huomata, että edes tämä pala on paikallaan. Ilta-Sanomat toteaa, että suurvallat jäävät auttajilleen kiitoksen velkaan ja yllättävänkin usein tällaiset velat myös maksetaan tavalla tai toisella. Ja otetaan vielä yksi pääkirjoitus. Venäjän vaaleja aika monessa pääkirjoituksessa tänä aamuna kommentoidaan. Ja tässä on Karjalainen, joka toteaa, että vaalitulos kertoo, että venäläiset halusivat ja saivat seuraavaksi 6 vuodeksi vahvan johtajan USA:n, Kiinan ja Pohjois-Korean vahvojen johtajien rinnalle päättämään koko muun maailman tulevista turvallisuuskysymyksistä. Kuitenkin Venäjän oma talouskehitys on maailman myllerryksiä suurempi vaikutin maan tuleville vuosille, samoin valtavan venäläisen keskiluokan tyytyväisyydelle ja sitä kautta Putinin kannatuksen kehitykselle.
Näin pääkirjoitukset. Kiitokset, Mira. Nyt studiossa on Ylen ulkomaan kirjeenvaihtaja Brysselistä Petri Raivio. Tervetuloa Ykkösaamu studioon.
Kiitos, huomenta.
Yleensä soitamme Brysseliin, nyt satut olemaan kotimaassa, niin mukava tavata. Ennen kuin mennään varsinaiseen asiaan tuohon Puola-kysymykseen, niin yksi kysymys eilistä ulkoministerikokouksesta. Euroopan unioni tukee Britannia kaksoisagentti Sergei Skripalin myrkytystapauksessa. Ulkoministerien eilinen voimakas tuomitseva viesti, mitä se käytännössä tarkoittaa?
Se on ehkä se enin, mihin EU nyt tässä tilanteessa pystyy. Ilmeisesti on niin, että Britannia ei ole vielä pyytänyt EU:lta mitään sen konkreettisempia toimenpiteitä. Tämä oli tietyllä tavalla myös vasta välivaihe, koska asiaan ilmeisesti palataan nyt sitten loppuviikosta, kun päämiehet ovat koolla Brysselissä huippukokouksessa. Siellä varmasti Theresa May pitää tästä puheenvuoron ja sitten nähdään vähän enemmän, että halutaanko mennä vielä pidemmälle. Mutta tosiaan tässä vaiheessa tämä nyt oli ehkä enemmän tämmöinen verbaalinen tuen osoitus kuin enempää mitään sellaista konkreettista.
Sitten Puolasta. EU-komissio päätti siis viime joulukuussa ryhtyä ennennäkemättömän kurinpitomenettelyyn Puolaa vastaan. Komission mukaan Puolan hallituksen ajamat lakihankkeet vaarantavat oikeusvaltion ja Puolan hallitus on moneen kertaan tietysti kiistänyt syytökset, teki jopa oman valkoisen kirjan tuossa vastikään. Tänään toimet tarkasteltiin EU-komissiossa, niin mitä odotetaan tapahtumaan?
Tänään tosiaan siis niin sanottu yleisten asioiden neuvosto, eli Eurooppa-ministerit koolla, Suomesta Sampo Terho. Siellä komissio nyt sitten päivittää tilanteen, kertoo missä mennään, ja tämä on sillä tavalla merkittävä päivämäärä, tämä 20. maaliskuuta, eli tänään, että tänään tulee siis 3 kuukautta täyteen siitä ajankohdasta, kun komissio käynnisti tämän sanktiomenettelyn, ja se 3 kuukauden sisällä Puolan on täytynyt vastata niihin ja tehdä muutoksia niihin asioihin, ja nyt sitten tosiaan kuullaan, että miten komissio tämän asian näkee, ja odotetaan ehkä vielä tänään, että Puola ikään kuin virallisesti sitten vastaa. Tämä valkoinen paperi, jonka mainitsit, niin se oli enemmän niin kuin kuvaus siitä, että mitä Puola haluaa tehdä ja miksi, ja siinä vedottiin muun muassa siihen, että monissa muissa Euroopan maissa tietyt asiat on järjestelty hieman samalla tavalla kuin mitä Puola nyt on tekemässä, niin siinä ei tuotu esiin mitään sellaista uutta, ja se ei niin kuin vastauksena sinänsä riitä näihin huolenaiheisiin.
Ja muotona ehkä jonkinlaista piruilua Jean-Claude Junckerille. Rankaisumenettely perustuu artiklaan 7, jossa asteittain kovenevia keinoja, siis jos jäsenvaltio rikkoo yhteisiä sopimuksia vastaan, niin miten menettely etenee?
Tosiaan nyt pitää saada vielä se virallinen vastaus ja tieto siitä, että aikooko Puola nyt muuttaa kurssia, mitään merkkejä siitä ei ole. No niin, no sitten kun se saadaan, niin jossain vaiheessa, ei vielä tänään, mutta ehkä huhtikuussa jäsenmaat sitten saattavat äänestää tästä asiasta, että todetaanko, että Puolassa on vakava vaara oikeusvaltioperiaatteen vaarantumiseen. Ja jos 4/5 jäsenmaista, eli 22 kappaletta, on sitä mieltä, että näin on, niin sitten neuvosto on sen todennut, ja se tuo ikään kuin jonkunlaista vertaispainetta Puolalle, kun tähän asti kyse on ollut vaan sitten komission ja Puolan välistä vuoropuhelusta. Ja sitten tietysti se seuraava pykälä on se, että halutaanko panna toimeen kovempia sanktioita, esimerkiksi viedä Puolalta äänioikeus neuvostossa, mutta se vaati sitten yksimielisyyden, ja sitä on hyvin hankala saavuttaa, koska Unkarihan on esimerkiksi jo ilmoittanut, että he aikovat Puolaa tässä asiassa tukea.
Niin, tämä artikla 7.2, se mahdollistaa äänioikeuden viemisen Puolalta EU-päätöksissä. Siellä on myös mahdollisuuksia leikata Puolalta EU-tukia, mutta kun Unkari on ilmoittanut, että se ei hyväksy Puolan rankaisemista, niin mitä keinoja jää jäljelle? Jääkö mahdollisuuksia vaikuttaa koheesio- ja rakennerahastojen käyttöön tai...
No tämähän on tunnetusti näin, että EU on tämmöisissä asioissa tosi heikko. EUlla ei ole työkaluja. Sitten sen jälkeen, kun se maa on liittynyt jäseneksi, niin hirveän paljon vaikuttaa siihen sisäiseen kehitykseen. Siihen asti on, mutta sen jälkeen ei. Ja toki niin kuin siis tämä rahakeskustelu on mielenkiintoinen, koska nythän puhutaan siitä, että miten rahaa jaetaan, miten budjetti rakennetaan seuraavalle kaudelle vuodesta 2021.
Ja nyt Puola saa erinomaisen paljon.
Puola saa eniten siis euromääräisesti rakennerahaa, paljon rahaa, ja on nyt sitten virinnyt tämmöinen keskustelu, että pitäisikö tämä kytkeä näihin asioihin seuraavalla kaudella, eli sitten 2021 alkaen. Mutta sekään ei ole ihan niin yksinkertaista, koska myös tästä budjetista ja näistä rahoista pitää päättää yksimielisesti, eli myös puolalaiset itse pitää saada vakuuttuneeksi siitä, että tämä on hyvä idea, ja enpä tiedä, miten helppoa se sitten tulee jatkossa olemaan, mutta se keskustelu on nyt vasta alkanut, ja saapa nähdä, mihin se vie.
Kirjeenvaihtaja Petri Raivio, kiitokset tästä keskustelusta.
Kiitos.
Ja 8:00 uutisten jälkeen tässä studiossa keskustellaan ohjaaja Aku Louhimiehen toiminnasta tai pikemminkin sen merkityksestä, yhteydestä MeToo-kampanjaan ja paljastusten jatkumisesta. Studio punaisella sohvalla istuu sukupuoletutkimuksen professori Johanna Kantola. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Eilen vietettiin tasa-arvopäivää, eli Minna Kantin päivää. Miten Yle Uutisten julkaisemat tiedot siihen sopivat?
Tunnelma oli tietysti hyvin pöyristynyt, kun alkoi lukea näitä juttuja ja näiden naisten kertomuksia, mutta samalla suhteessa siihen tasa-arvon päivään, niin kyllähän se nimenomaan kertoi siitä, että miten paljon meillä on vielä työtä tehtävänä. Että tässä oli kysymys sukupuolesta ja vallasta ja väkivallasta, ja se lähettää meille kaikille sen viestin, että työtä on vielä jäljellä.
Niin, Ylelle kokemuksia ovat kertonut etenkin nuoret Aku Louhimien kanssa työskennelleet naiset. Sukupuolella on siis merkitystä tässä.
Kyllä, aivan ehdottomasti, ja siitä on toistaiseksi puhuttu ehkä liian vähän, vaikka se on niin ilmeinen. Se aina katoaa sieltä ne sukupuolen ja vallan kysymykset?
No, hetken kuluttua ainakin puhutaan näistä kysymyksistä. Siis Ykkösaamu jatkuu uutisten jälkeen. Studiovieraaksi on tulossa Johanna Kantola, lisäksi kaksi näyttelemistä opettavaa professoria Elina Knihtilä ja Pauliina Hulkko. Paljon aiheita on tulossa, kannattaa pysyä kuulolla. Jatkamme aina tietysti tuonne tutusti kello 9 asti. Nyt Ykkösaamussa uutiset. Jan Fredriksson. Tervetuloa taas Ykkösaamun pariin myös uusille kuulijoille. Hetken kuluttua kysytään, mikä puoltaa tai ei puolla MeToo-leimaa, keskustelussa ohjaaja Aku Louhimiehen toiminnasta. 8:30 lisää havaintoja aamun lehdistä ja Kiinan kirjeenvaihtajan Jenni Matikaisen kolumni, aiheena Xi Jinpingin asema. Lähetyksen lopuksi selvitetään, millaisia seurauksia on Cambridge Analyticaa ja Facebookia koskettavilla raskauttavilla uusilla tiedoilla, joita The Guardian ja The New York Times ovat julkaisseet. Kuten uutisistakin kuultiin, Yle on uutisoinut eilen ohjaaja Aku Louhimiehen kyseenalaisista työtavoista, väärinkäytöksistä, jopa epäinhimillistä työpäivistä ja ylipäätään vallan käytöstä. Täällä Pasilassa on vieraana jo aiemmin esitelty Tampereen yliopiston sukupuolen tutkimuksen professori Johanna Kantola. Tervetuloa uudelleen.
Kiitos.
Ja teatterikorkeakoulun näyttelijät jo professori Elina Knihtilä, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja Tampereella Tampereen yliopiston teatterityön professori Pauliina Hulkko, hyvää huomenta.
Huomenta.
Pauliina Hulkko, Aku Louhimiehen elokuvissa on esiintynyt myös entisiä oppilaitasi. Mitkä olivat ensimmäiset ajatuksesi, kun eilen luit Ylen juttua?
No, ajattelin, että no niin, nyt tuli seuraava. Ja ajattelin, että eihän tämä tähän lopu. Ja sitten tietysti ne sisällöt sinänsä on koskettavia, ne on järkyttäviä, ne on ärsyttäviä, ne on vihastuttavia. Ne oli niin kuin ne tunnelmat, mutta sitten mä kyllä rupean miettimään siinä tietysti, että mistä tämä kaikki niin kuin laajemmin kertoo myös suhteessa tuollaiseen otoerohjaajan julkiseen kuvaan ja siihen tiettyyn heroisuuteen, joka siihen liittyy.
Niin, hieman kärjistäen Aku Louhimies on toiminut taiteen nimissä, eikä hän ole maailmanhistoria ensimmäinen ohjaaja, jonka työtavat on kyseenalaistettu. Tänäänkin Helsingin Sanomissa mainitaan Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Lars von Trier. Millaisen traditio-osaksi tämä tapaus arvioisi mukaan asettuu?
No, sitä on tietysti Suomessakin on tätä traditioa hyvinkin harrastettu ja niin kuin ainakin tuossa Ylen eilisessä jutussa sanottiin, niin edelleenkin myös Louhimiehellä on tässä tietynlaisia ihailijoita ja seuraajia. Se on se traditio, johon se asettuu. Se on myös teatterin puolella samankaltainen traditio. Mutta että elokuva on tietysti, joka ei ole mun asiantuntemusalue, että se sanottakoon, niin se on tietysti vielä erityinen siinä, että siinä on ihan tietynlainen tuotantokulttuuri, tietynlaiset toimintatavat ja hirveän kiire aikataulu ja hyvin vahva vielä se ohjaajan ja näyttelijän välinen niin kuin tavallaan suljettukin kontakti. Ja tämä on se traditio, johon se asettuu.
Elina Knihtilä, mukana tuossa jutussa on ystäviäsi. Millainen herätys Minna Kantin päivään tuo eilinen juttu?
No, ensinnäkin mä olin kovin ylpeä heidän rohkeudestaan ja tiedän hyvin, mitä tämä on heiltä vaatinut. Se ei ole maailman helpointa asettua tällaisten kokemusten julkisiksi kasvoiksi, niin kuin Pro Finlandialla juuri mitaloitua ja aateloitua mestariohjaajaa vastaan ja siksi olin kovin ylpeä siitä, mitä he on tehneet ja kävin asiaa joidenkin opiskelijoiden kanssa läpi tuolla teatterikorkeakoululla ja hekin ymmärsivät, mikä merkitys itse asiassa tällä on heidälle tulevaisuudelleen alalla, jotta heidän ei tarvitsisi koskaan kokea mitään tällaista.
Niin tässä on, moni on sanonut, että kukaan ei halua olla uhri, kukaan ei halua olla siinä roolissa, mutta siitä huolimatta nämäkin naiset puhuivat.
Niin, ja se vaatii heiltä rohkeutta.
Sukupuolen tutkimuksen professori Johanna Kantola.
Joo, tässä on paljon piirteitä naisiin kohdistuvassa väkivallasta. Tässä on kyse henkisestä väkivallasta, ja me tiedetään esimerkiksi suhteessa tähän uhrin positioon, että se on äärimmäisen vaikea suomalaisessa yhteiskunnassa. Me kaikki halutaan olla tällaisia selviytyjiä, ja meillä on hirveästi asiaa vahvoihin naisiin liittyviä myyttejä, eli uhrin asema on vaikea. Ja jos mä jatkan nyt tästä niin kuin aiheesta sukupuoli, valta ja väkivalta, mikä meinaa kadota tästä keskustelusta hyvin usein, niin tässä oli mulle hyvin paljon niin kuin siihen liittyviä piirteitä, just tällainen niin kuin naisten itsetunnon murtaminen. Tämä on se tapa, jolla väkivalta toimii, jolla henkinen väkivalta toimii, vaikka tässä, siis tietysti tässä oli piirteitä myös fyysisestä väkivallasta. Tämmöinen tietyn tyyppinen eristäminen, muiden niin kuin hiljainen hyväksyntä, semmoinen hiljaisen hyväksynnän kulttuuri, mikä mun mielestä tuli hyvin selvästi esille tässä lehtijutussa. Ja sitten jos ajatellaan sitä eilistä ohjelmaa, jossa Aku Louhimies pyysi anteeksi näiltä naisilta. Hän ei suinkaan pyytänyt anteeksi näitä tekojaan, että hän olisi ymmärtänyt, että minkälaisesta niin kuin väkivallasta tässä on kyse. Hän pyysi anteeksi sitä, että hän ei kuullut, ja hän teki tästä tällaisen kommunikaatio-ongelman. Ja tämä on myös keskeinen piirre suomalaisessa väkivaltakeskustelussa, että ei ole kyse niin kuin väkivallasta, väkivaltaisista teoista, vaan ongelma on niin kuin siinä kommunikaatiossa, johon tarvitaan aina kaksi, jolloin päästään siihen uhriin takaisin. Eli myös niin kuin uhri on syyllinen tavallaan siihen huonoon kommunikaatioon. Ja mä luin sitä eilistä keskustelua näin.
Tartun tuosta yhteen kysymykseen, eli hiljaiseen hyväksyntään. Otetaan yhteen Suomen Näyttelijäliiton toiminnanjohtajaan Elina Kuusikko. Hyvää huomenta.
No huomenta, huomenta.
Ensimmäinen kysymys, miksi tällainen asia ei ole tullut aiemmin esiin?
Kun mä sanoisin näin, että se sellainen niin kuin pelon ilmapiiri elokuvalla on aika suuri. Jokainen pelkää sen puolesta, että jos puutun johonkin, jos kerron jostain, jos valitan jostain, niin se heikentää mahdollisuuksia saada tulevia töitä tai jopa menee se kyseinen työ sillä hetkellä.
Entä sitten tämä, että jos kollegat tai muu työryhmä näkevät epäasiallisen kohtelun, niin miksi siihen ei puututa?
No mun mielestä tämä kertoo sellaisesta niin kuin aika laajasta rakenteellisesta ongelmasta elokuva-alalla, että tämä on ehkä siis toivottavasti ainakin jäävuoren huippu ja ihan niin kuin äärimmäisyys, mutta silti se, että koetaan, että tämmöinen niin kuin epänormaali on muuttunut normaaliksi ja sitä täytyy vain sietää. Ja sitten toisaalta se kertoo kyllä myöskin sellaisestakin, mikä ainakin niin kuin Näyttelijäliiton näkökulmasta katsottuna on, niin kertoo näyttelijöiden arvostuksen vähäisyydestä siellä niin kuin tosiasiassa siellä tilanteessa.
Olet nyt Pohjoismaisen näyttelijäneuvoston tapaamisessa. Tästä asiasta on varmasti keskusteltu, niin miltä Suomi näyttää muihin maihin verrattuna?
No täytyy sanoa, että kun eilen tästä tapauksesta kerroin, niin jouduin kyllä aika paljon selittelemään kollegoilleni, että miten tämmöinen on mahdollista. Ja kerroin just tästä yleisestä rakenteellisesta tilanteesta ja muusta, mutta kyllä meillä on myöskin ollut niin kuin sillä poikkeava tilanne muihin Pohjoismaihin verrattuna. Et meillä ei esimerkiksi ole työehtosopimuksia, asioista ei sovita samalla tapaa. Ja kyllä mä sanoisin näin myös, että näyttelijöiden arvostus on ihan erilainen Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa.
Vielä yksi kysymys. Millaisen itsetutkiskelun aika nyt näiden paljastusten myötä kulttuurialalla, erityisesti nyt teatteri- ja elokuva-alalla on edessä?
Kyllä mä sanoisin, että suuri itsetutkiskelun paikka, että kyllä täytyy niin kuin paljon rakenteiden muuttua, asenteiden muuttua. Ja toisaalta taas sanotaan, että arvostan ihan suuresti näiden naisten rohkeutta, koska tämä on nyt niin kuin hyvä pysähdyksen paikka tutkia myös sitä, mitä Hulkko tuossa otti esille, sitä auteur-kulttuuria ja tarkastella johtamiskulttuuria, miettiä rakenteita ja pyrkiä siihen, että mitään tällaista ei enää ikinä tapahdu.
Näyttelijäliiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitoksia.
Jatketaan studiovieraiden kanssa. Tuossa mainittiin rakenteet. Rakenteet on monta kertaa mainittu. Toisaalta on mainittu tämä auteur-kulttuuri. Louhimiehen yhteydessä mainitaan myös tällainen metodinäytteleminen. Yksinkertaistaen ei riitä, että tunteita tai kärsimystä näytellään, vaan ne pitää aidosti saada esiin ja ne pitää tuntea. Louhimies kuvailee omassa vastauksessaan eilen Facebookissa, että olen yrittänyt tavoittaa ihmisen ytimen vailla suojakerroksia. Professori Elina Knihtilä, millainen metodi tämä on?
Ei se ole metodi. Ei nämä toimintamallit, joita näissä naisten kokemuksissa oli, niin niillä ei ole mitään tekemistä minkään metodin kanssa tai minkään henkilöohjaamisen kanssa. Ne on alistamista ja kiusaamista ja nöyryyttämistä. Ja ne on just sitä, mitä ne on. Ei niillä ole mitään tekemistä minkään näyttelijän työn metodin kanssa tai tekniikan kanssa.
Ne Yle kertoo louhimiehen jättäneen naisnäyttelijät yöksi metsään ilman ruokaa ja lämmitystä, jotta nämä näyttäisivät riutuneilta seuraavan päivän joukkoteloituskohtauksia. Lisäksi mainitaan vaaralliseksi koettuja väkivaltakohtauksia, vaarallisia kuvaustilanteita. Pauliina Hulkko, millaista vallankäytöstä tällöin on kyse? Ohjaajalla on ilmeisen paljon valtaa.
No on. Ohjaajalla on valtaa ja tietysti tämmöiset päätökset, jotka tapahtuu niin kuin mielivaltaisesti, niin nehän on, niin kuin tuossa Kantolla totesin, on väkivaltaa. Että ne tapahtuu siis äkkiä arvaamatta ilman edeltäkäsin tehtyä sopimusta ja ne kohdistuu ihmisen ruumiiseen ja hyvinvointiin. Ja ne on tietysti myös sosiaalisia tapahtumia, eli siinä on vaikea reagoida. Ja tämä on musta se osa sitä kysymystä just tästä sukupuolittuneesta väkivallasta tai vallankäytöstä, vallan väärinkäytöstä, että ihminen joutuu sellaiseen tilanteeseen, nuori nainen joutuu tilanteeseen, jossa hänellä ei ole mahdollisuutta reagoida millään muulla tavalla kuin, niin kuin alistumalla ja suostumalla. Ja tämä on se, niin kuin se vallankäytön iso vääristymä siinä.
Tuossa Sara Rigatellin jutussa, Ylen jutussa, naisnäyttelijöiden itsetunnon murtamisen mainitsivat ainakin Pihla Viitala ja Pamela Tola. Ja samaan aikaan Jasper Pääkkönen kuvaa elokuvaunelmia-kirjassa louhimiestä sadistiksi hyvällä tavalla. Pauliina Hulkko, miksi nais- ja miesnäyttelijöiden kokemukset eroavat toisistaan tällä tavalla?
Niin, no tietysti me ei voi arvailla näiden kokemusten ja näiden kertomusten niin kuin, ikään kuin ne on niin kuin sosiaalisia konstruktioita myös nämä tavat, millä puhutaan. Miksi miehet samastuu ehkä toisen miehen ylilyönteihin ja myös väkivallan niin kuin, käyttämiseen? Miksi se voi olla kenties näyttäytyä hyväksyttävänä? Sitä voi vaan arvailla, mutta mä pohdin niin kuin sitä tässä, että tässä on myös tietty, kun mä puhun tästä heroisuudesta ja tällaisesta otteenrohjaamiseen liittyvästä, mikä mun mielestä on täysin väärinkäsitys, että siihen pitää liittyä minkäänlaista niin kuin mielivaltaa, niin sikäli kun se liitetään otterismiin joku tällainen tapa toimia hyvin omavaltaisesti ja hyvin omaperäisesti arvaamattomasti, niin sitähän me kyllä tässä yhteiskunnassa muutenkin jollain tavalla ainakin julkisessa keskustelussa on niin kuin arvostettu. Että sillä tavalla mä ajattelen, että jos joku tämän hyväksyy, niin se johtuu myös siitä, että hyväksytään jollain tavalla niin kuin laajemmin. Esimerkiksi kun Tuntemattoman sotilaan kuvauksista on kirjoitettu, ja niin ne on osittain tuonut sille elokuvalle tiettyä hypeä lisäarvoa siinä, että on ollut niin rankkaa, että on niin kuin nämä rankat ja rankistelut on niin kuin ollut osa sen elokuvan myös julkikuvaa ja sille tuo sen gloria. Ja tämä on ehkä osa sitä, miksi kenties jotkut ihmiset eivät koe tätä niin ahdistavina tai sitten se ei kohdistu heihin.
Joo, ja mä kommentoisin ehkä myös niin kuin näiden louhimiehen elokuvien sisältöä. Jos me pohditaan sitä, minkälaisessa positiossa naisroolihenkilöt niissä ovat, niin nehän on hyvin usein alisteisia tai objektisoituja tai seksuaalisoituja. Että nämäkin nuorten naisnäyttelijöiden kokemukset niin sisälsi näitä raiskauskohtauksia ja tämän kaltaista, jota sitten taas en tiedä kuinka paljon miesnäyttelijät joutuu vastaavia kohtauksia näyttelemään. Eli siinä on pitkälti myös kysymys siitä, että ne tarinan sisällöt itse asiassa paljastaa meille aika paljon tekijöistään, että missä positiossa ne naisroolihenkilöt siellä näytetään.
Niin, toihan on hirveän klassinen, jos mä saan sanoa, että on hirveän klassinen uhrin asema, joka sille naiselle rakennetaan elokuvissa ja sitten toisaalta elokuvissa ja sitten myöskin näissä työtilanteissa. Et se on aika erikoinen tämmöinen uhrin ja lunastuksen jonkinlainen tämmöinen niin kuin kuvio, joka näyttää toistuvan ainakin näin ulkoa päin katsoen.
Tässä nyt ollaan tässä keskustelussa puhuttu erityisen paljon sukupuolesta. Jos tuossa eilen seurasi keskustelua esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, niin käytiin pohdintaa siitä, liittyykö tapaus MeToo-kampanjan seksuaalista häirinnästä. Ja se ei liene tämän keskustelun sisällä epäselvää, mutta Johanna Kantola, sukupuolen tutkimuksen professori, mitkä asiat puoltavat sitä, että tämä on osa samaa kokonaisuutta?
No nimenomaan kaikki nämä teemat, mistä me on puhuttu, sukupuoleen, valtaan, väkivaltaan, häirintään liittyvät kysymykset. Ja jos ajatellaan sukupuolta ja väkivaltaa, seksuaalista häirintää, niin siinä on kyse käsitteistä, jotka asettuu tietylle väkivallan jatkumolle. Ja nämä tapaukset, joita me ollaan käsitelty eilisestä asti, niin ne asettuu sille jatkumolle. Ja me voidaan ymmärtää näitä kysymyksiä nimenomaan sen kautta, sen jatkumon kautta. Ja tähän liittyy juurikin nämä arvostukseen liittyvät kysymykset. Se, että tällaisesta vallankäytöstä ja väkivallankäytöstä palkitaan monilla tavoin. Tässä on mainittu akulouhimiehen saamia palkintoja. Voitaisiin puhua hänen saamastaan rahoituksesta alalla, jossa rahoitus on erittäin tiukassa. Ja nyt nimenomaan mä peräänkuuluttaisin niitä seuraavia askeleita. Että meidän pitää myös puhua siitä, että mitä tämä tarkoittaa, miten niitä palkintoja poistetaan, paitsi että on tällainen julkinen keskustelu näistä käytännöistä.
Todella poistetaan.
Niin, todella poistetaan. Voiko Suomen elokuvasäätiöllä olla joitain tapoja vaikka tarkastella rahoitusta, joita on annettu tällaisiin produktioihin, jos siellä ilmenee tällaisia esimerkiksi käytäntöjä. Heidän ideoita. Ruotsissahan tällaisia on, jos ajatellaan vaikka tätä Bechdelin testiä, joka siis tarkoittaa sitä, että elokuvissa pitää olla vähintään kaksi naista, jotka puhuvat keskenään jostain muustakin kuin miehistä, siis yhtenä esimerkkinä. Että näitä käytäntöjä voidaan todellakin niin kuin tarkastaa. Me käydään niin kuin julkiskeskustelua tämän ohjaajan maineesta, mutta meidän pitää mennä myös seuraavalle tasolle.
Elina Knihtilä.
Joo, Women in Film and Television Finland, eli WIFT Finland, jonka hallituksen puheenjohtaja olen, on tehnyt ehdotuksen jo opetus- ja kulttuuriministeriölle erilaisista toimintamalleista, ja yksi niistä on esimerkiksi Australian elokuvasäätiön käyttöön ottama sanktiointi. Eli jos elokuvan tuotannon aikana tapahtuu tällaista toimintaa, niin voidaan periä niitä tukia takaisin.
Joo, kyllä. Ja nämä on niinku niitä konkreettisia toimenpiteitä, jolla näitä asioita muutetaan. Sen lisäksi, että me käydään tätä yhteiskunnallista keskustelua näistä naisten rooleista vaikka elokuvissa. Meillähän on myös muita isoja kysymyksiä, kuten vaikka naisnäyttelijöiden palkkaus voisi olla yksi. Nämä kaikki kertoo niistä sukupuoleen liitetyistä arvostuksista tällä alalla ja tietysti myös yhteiskunnassa laajemmin.
Niin, nyt on puhuttu paljon taidealasta, taiteilijuudesta. Elina Knihtilä, valmiina vastaamaan. Miten suhtaudut ajatukseen elokuva-alan erityisyydestä tässä yhteydessä?
Niin, musta on kauhean mielenkiintoista, että mä olin itse tuossa naistenpäivänä STTK:n tilaisuudessa, jossa sitten me pidettiin puheenvuoroja, jossa keskusteltiin siitä, että niin kuin tämä Me Too-liike on nyt hiipumassa ja ikään kuin tämä keskustelu, että meidän pitää pitää yllä tätä keskustelua. Ja mun oli pakko kommentoida siihen, että vastahan me ollaan aloitettu tämä keskustelu. Siellä myös kehuttiin suomalaista elokuvaväkeä, että kun te olette tuoneet esiin tämän keskustelun, se ei pidä paikkaansa. Se keskustelu on tullut meille tuolta Yhdysvalloista ja median kautta, koko tämä keskustelu. Vuonna 2011 Suomen näyttelijäliitto julkaisi viimeksi sellaiset tilastot, jossa osoitettiin, miten paljon näyttelijät esimerkiksi kokee seksuaalista häirintää, niin miehet kuin naisetkin. Kukaan ei ollut kiinnostunut siitä silloin. Eli me ollaan vasta aloitettu, tämä elokuva-ala on alkanut penkomaan asioitaan, mutta Suomessa on paljon muita aloja, joilla vielä tätä keskustelua ei ole käyty ollenkaan.
Johanna Kantola.
Joo, jos kommentoin vaikka yliopistojen näkökulmasta. Eli eilen Helsingin tutkijanaiset julkaisi heidän niin kuin seksuaalista häirintää koskevan tutkimuksen tulokset, jossa oli siis, niin kuin, että sai vapaasti vastata, ja siellä oli suunnilleen 450 vastausta, ja näistä 40% oli kokenut seksuaalista häirintää yliopistoissa. Eli tämä on selvästi niin kuin laaja ongelma. Me ollaan puhuttu juristeista, asianajajista, puolustusvoimista, ja nimenomaan se sukupuolen tutkijoiden kokemus esimerkiksi on, että kun on tutkittu vuosien saatossa vaikka puolustusvoimia, ja näitä asioita on tuotu esille, niin ei ole kiinnostanut ketään. Sama kuin tämä 2011, ei niistä ole tullut niin kuin mitään tällaista kohua. Mutta nyt tämän Me Too-kampanjan ansiosta, niin ihmiset ymmärtää ehkä paremmin ja se kiinnostaa eri tavalla.
Joka siis on syntynyt myös perinteisen median ulkopuolella. Entä Pauliina Hulkko, millaisia murroksia koet, että nyt on käynnissä?
No iso murros on se, että jos nuorten näyttelijöiden kouluttajana, niin näen, että enää ei suostuta. Enää ei suostuta niin kuin vaikenemaan, enää ei suostuta kyseenalaisiin toimintatapoihin. Enää ei suostuta niin kuin myöskään siihen, että näyttelijä uhriutetaan ulkoa päin tai että sitä, se jotenkin on rakenteellisesti mahdollista. Et näyttelijät ovat vahvoja, omaäänisiä ja he haluavat itse vaikuttaa omaan työhönsä ja haluavat myös niin kuin poistaa. Mä juttelin tästä mun opiskelijoiden kanssa eilen ja kysyin heiltä, että miten te näette asian, miten te näette sen, että miten te näyttelette niin kuin paremmin. He sanoivat, että tämä on selkeästi osoittaa, että heidän työtään ei arvosteta, eli heitä niin kuin yritetään huijata ikään kuin näyttelemään mukaan paremmin. Se on täysin mahdotonta. Ihmistä voi huijata näyttelemään paremmin. Heillä on osaamista, heillä on ymmärrystä, he ajattelevat, ovat fiksuja ja suostuvat ja haluavat kokeilla omia rajojaan ja viedä ilmaisuaan pitemmälle yhteisiin sopimuksiin, joista pidetään kiinni. Ja tämä oli niin kuin heidän selkeä viestinsä. Ja tähän he ovat valmiita. Eli kaikki tällainen niin kutsuttujen sokeitten harjoitteiden tai tällaisten niin kuin ennalta sopimattomien asioiden tekeminen, niin se on vaan, sitä ei enää voi tehdä. Että aika on muuttunut ja se on niin kuin meidän vanhemman polven myös vaan niin kuin hyväksyttävä ja todella tartuttava ja innostuttava siitä itse myös.
Palataan tähän asiaan vielä täällä lyhyesti studiossa. Aku Louhimies on siis puhunut kommunikaatio-ongelmista siitä, että näyttelijöillä on aina mahdollisuus sanoa, että ei käy. Elina Knihtilä, miten opetetaan opiskelijoille, että he osaavat sanoa, että ei käy?
Mä samoin kuin Pauliina, niin koen, että nämä nykynuoret ovat kovin valveutuneita myös itse tämän asian kanssa. Eli kyllä me niin kuin pyritään purkamaan niitä rakenteita tai ainakin tekemään niistä läpinäkyviä. Jotta opiskelija tietää positionsa niin kuin eri paikoissa. Ja kyllä me keskustellaan ja meillä se keskusteluvuus ja dialogisuus läpäisee kaiken opetuksen.
Kiitoksia paljon keskustelusta. Täällä Helsingin päässä siis professorit Elina Knihtilä ja Johanna Kantola ja siellä Tampereen päässä professori Pauliina Hulkko. Kiitos paljon.
Kiitos. Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Lähetystoimittaja Mira Stenström on taas studiossa. Hänellä lisää havaintoja tai poimintoja aamulehdistä, myös sosiaalista mediasta. Muutaman minuutin kuluttua päivän kolumnisti Jenny Matikainen pohtii, miksi Kiina vaivautuu esittämään kansanvaltaa. Lähetyksen lopuksi vieraaksi saapuu journalistiikan vierailija professori Jussi Pullinen erilaisten professorien päivänäköjään tänään. Hän selvittää, mistä Cambridge Analytican ja Facebookin uskottavuutta ravistelevassa vuodossa on kyse. Mira, aamulehdistä vai otetaanko sosiaalista mediasta
ensin? Otetaan somesta nimittäin tämä tapaus Aku Louhimies ja hänen ohjausmetodinsa ja vallankäyttö, josta siis Yle eilen uutisoi ja äskenkin tässä pöydässä keskusteltiin, niin se tosiaan somessa puhuttaa edelleen. Muutamia poimintoja tuolta Twitteristä, siis illallahan muun muassa A-studiossa tätä aihetta käsiteltiin ja paikalla olivat näyttelijä Matleena Kuusniemi ja ohjaaja Aku Louhimies. Mediatutkija Anu Koivunen on kommentoinut useammallakin twiitillä tuota lähetystä muun muassa näin, että tämän päivän jälkeen sana metodi ei ole enää entisellään. Lisäksi hän twiittasi, että voi Matleena Kuusniemi, mikä rohkeus ja rauhallisuus. Kansanedustaja Simon Elo on twiitannut, että viime vuosina on eri tapausten kautta noussut julkisuuteen erilainen häirintä, joka on ilmiönä kytenyt pinnan alle ja aivan liian pitkään. Kiitos nyt näille rohkeille näyttelijöille, jotka tuovat raskaat kokemuksensa julkisuuteen. Entinen kansanedustaja Reijo Tossavainen on myös twiitannut. Hän kirjoittaa, jos teko suluissa esimerkiksi Louhimies ei yllä edes sakkorangaistuksen tasolle, niin onko kohtuullista tuhota henkilön koko ura kautta elämä? Onko median kenttä jo oikeudenmukainen? Muun muassa tämmöisiä twiittejä löytyy, kuten myös sitä, että on kiitetty Aku Louhimiestä siitä, että hän osallistui tähän TV-lähetykseen ja pyysi siellä anteeksi käytöstään.
Sitten pari siis huomiota somessa. Sitten lehdistä vielä.
Kyllä, katsotaan vähän tuota kolumnimaailmaa. Otetaan ensimmäisenä keskisuomalainen siellä. Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola kertoo lehden nimellä kolumnissa, että koko viime viikko Ruotsissa on käyty vilkaista keskustelua verkkokaupasta. Maassa on jo pari vuotta arvuteltu hetkeä, jolloin amerikkalainen verkkokaupan jätti Amazon tulee voimalla Ruotsiin. Tämän Amazonin siis uskotaan mullistavan ruotsalaisen verkkokaupan vielä tänä vuonna ja samalla se ilmeisesti tulee Tanskan, Norjan ja Suomenkin markkinoille. Pekka Mervola kirjoittaa, että suomalaiset ostivat viime vuonna verkkokaupoista 4,9 miljardilla eurolla, mutta suomalaisittain on huolestuttavaa, että 15 suosituimman verkkokaupan listalla on vain 5 suomalaista kauppaa. Pekka Mervola kysyy tässä kolumnissa, miksi Amazon pelottaa Ruotsissa. Ehkä siksi, että sen arvioidaan mullistavan verkkokaupan palvelutason 1 tai korkeintaan 2 päivän toimituksilla, ja se olisi mahdollista, jos jättiyritys perustaa suurvaraston Pohjoismaihin, näin siis Pekka Mervola keskisuomalaisen kolumnissa. Sitten Hämeen Sanomissa on tehty iso paketti jalkapallon MM-kilpailusta, jotka koittavat Venäjällä tuossa kesäkuussa. Ja tähän yhteyteen on tehty sitten Markku Saksan kolumni, jossa tiedetään kertoa, että Venäjä on jahdannut viime aikoina jalkapallohuligaanejaan kuin terroristeja. Pahimpina tappelupukareina pidetään brittejä ja venäläisiä, mutta Venäjän ja Britannian poliisi on pannut yhteistyöllään huligaanit todella ahtaalle. tunnetuista brittihulikaaneista on nimilistat, eikä heitä päästetä Venäjän koneisiin, näin Markku Saksa kirjoittaa tässä Hämeen Sanomien kolumnissa ja kertoo senkin, että venäläiset hulikaanit eivät voi enää harjoitella tappelemista kuntosaleilla, vaan joutuvat järjestämään tappeluharjoituksia metsissä. Tällainen kolumni löytyy siis Hämeen Sanomista tänä aamuna.
Liekö se kehitystä? Kiitokset, Mira. Kiinan presidentin Xi Jinpingin paikkamaan johdossa on nyt varmistettu Hamaan tulevaisuuteen. Parlamentin yksimieliseen päätökseen huipentunut näytelmä toi mieleen synkästä tulevaisuudesta varoittavat tieteissarjat. Näin pohtii kolumnissaan Ylen Kiinan kirjeenvaihtaja Jenni Matikainen.
Päätimme lähteä kesken tiedotustilaisuuden. Lasinen pyöräovi jätti taakseen aulan viimeisetkin äänet. Laskeuduimme massiiviset portaat autiolle aukiolle, kuin olisimme sukeltaneet aikapoimun läpi tieteiselokuvaan. Sellaisen, jossa ihmiskunta on lähes tuhoutunut ja maailma nopeasti muuttumassa kokonaan elinkelvottomaksi. Saastesumu taittoi valoa, kuin silmien edessä olisi ollut nuhjuiseksi kulunut minikrippussi. Hiljaisuus istui täkkinä päällämme. Vain pari vartijaa seisoi keskellä kivistä kenttää. Mieleeni tulivat ne Esplanadin puiston hopeiseksi maalatut ihmispatsaat, jotka yrittävät olla heilumatta. Ilma kuin mieli, ajattelin. Kiinan kansankongressi oli juuri päättänyt, että presidentin valtakausia ei enää rajoiteta lailla. Kiinan istuva presidentti Xi Jinping voi siis jatkaa maan johdossa vaikka loppuelämänsä. Kaikki oli tapahtunut 2 viikossa. Kommunistinen puolue ilmoitti lakiehdotuksesta, netti kuohahti, sensuuri iski. Kuohut siivottiin maton alle ja kansankongressi eli Kiinan parlamentti sanoi ok. Äänin 2958 vastaan 2. 3 äänesti tyhjää, 1 ääni hylättiin. Vertaus ei ole missään nimessä kaikin puolin reilu, mutta ajattelin sitä silti. Entä jos Suomessa tapahtuisi sama? Meille ilmoitettaisiin perustuslakiin kaavailusta muutoksesta ja 14 päivän päästä eduskunta hyväksyisi sen. Ilman keskustelua, käytännössä yksimielisesti. Maata johtaisi nyt Sauli Ikuinen. Ja minun ovelleni saapuisi aamulla poliisi, koska kirjoitin tuon pilkkanimen blogiini. Näin nimittäin kävi 19-vuotiaalle kiinalaisopiskelijalle. Asiasta kertonut kanadalainen Globe and Mail-lehti kutsuu häntä Janiksi. Kun poliisi pari viikkoa sitten koputti hänen ovelleen ja kertoi tekevänsä rutiinitarkastusta, Jan tajusi pian, mistä oli kyse. He kysyivät, mitä olin kirjoittanut Weiboon, Jan kertoi lehdelle. Weibo on kutakuinkin Kiinan vastine Twitterille. Jan myönsi, että hän oli koodannut digitaalisen työkalun, jolla sai yhteyden ihmisiin, joiden sosiaalisen median tilit oli poistettu. Hän oli julkaissut ohjelmansa juuri kun sensuuri jynssäsi internettiä puhtaaksi lakiuudistukseen liittyneestä kritiikistä. Jan vietiin poliisiasemalle, missä hänen piti allekirjoittaa dokumentti. Siinä hän vakuutti, ettei enää koskaan tekisi mitään vastaavaa. Poliisi kirjasi ylös Janin tunnistetietoja. Sen lisäksi hänestä otettiin verta. Jan sanoi, että poliisi halusi hänestä DNA-näytteen. Luettuani Janin tarinan palaan mielessäni takaisin Tiananmenin aukiolle. Maisema saa uusia piirteitä. Silmissäni sekoittuu kuvia Handmaid's Tale TV-sarjasta ja uutiskuvista, joita täällä taltioitiin vuonna 1989. Tankit vastaan opiskelijat, tahto vastaan voima. Margaret Atwoodin palkittuun dystopiaromaaniin perustuvan TV-sarjan Valvojat vastaan valvotut. Poliisi, joka seuraa sinua verkossa ja kerää DNAta. Mutta tuona sunnuntaina vastarintaa ei juurikaan nähty. Maaliskuun 11. päivä Kiinan kansankongressipalatsissa tehtiin päätös lakiuudistuksesta ilman näkyvää oppositiota. Seisoin salin parvella katsomassa, kun Kiinan kansaa edustava kongressi kävi jäsen kerrallaan tiputtamassa vaaleanpunaisen äänestyslapun luukkuun. Salissa soi musiikki, kiinalainen jinkutus, jonka kuulen yhä korvissani. Kaikki tapahtui kuin oudossa musikaalissa, jonka tarkoitus oli parodioida demokratiaa. Lehdistö katseli, kun Xi myhäili salin keskellä. Ehkä juuri näytöksellisyys maailman silmien edessä teki tilanteesta entistä irvokkaamman. Yksi kiinalaisten politiikan tutkijoiden lempiargumentti nimittäin on, että demokratia on epäonnistunut. Siksi maailma tarvitsee uuden mallin, ja sellainen Kiinalla olisi tarjota. Miksi sitten vaivautua edes leikkimään kansanvaltaan pohjaavaa äänestystä? Ehkä siksi, että sillä voi ostaa hiljaisen aukion kongressipalatsin ulkopuolelle. Tuona iltana nousimme autoon Tiananmenin itälaidalla ja lähdimme ajamaan kohti toimitusta. Seuraavana päivänä länsimainen media, myös meidän, oli täynnä uutisia lakiuudistuksesta. Tuleeko Kiinaan uusi diktaattorimme, kysyimme. Mitä se tarkoittaa meille ja Kiinalle, pohdimme studioistamme, joissa sana on yhä vapaa. Kiinan lehdet ylistivät jatkuvuutta ja viisasta päätöstä. Ne kiinalaiset kriitikot, jotka uskalsivat puhua asiasta, sanoivat päätöksen tuhoavan Kiinan. Suurin osa, joka näin ajatteli, pysyi hiljaa. Monille niistä, jotka yrittivät vastustaa, kävi kuten Janille. Esitys oli ohi. Kansa oli puhunut, Kiina väitti. Nyt aukiolla on taas ääniä. Jatkuva autovirta itään ja länteen. Meluavat turistit selfiekeppiensä kanssa. Vain vartijat jatkavat seisomistaan kuin hopeamiehet. Pohjoislaidalla jättimäinen Mao Zedong katselee rauhallisena, kuinka Kiina kääntyy takaisin kohti häntä. Ehkä hän miettii, kuinka paljon helpompaa se kaikki tulisi nyt olemaan. Tietää kansalaisten jokainen askel, jokainen ostos, tunnistaa kasvot. Kuulla, kuka sanoi mitäkin ja missä kukin liikkui. Poliisilla on internet ja DNAta. Toivon kovin, että puhun nyt elokuvasta, johon sinä iltana astuin. Eihän todellisuus voi koskaan muuttua sellaiseksi. Eihän.
Viikonloppuna sanomalehdet The Guardian ja The New York Times kertoivat, että 50 miljoonan amerikkalaisen Facebook-käyttäjän tietoja on käytetty heidän tietämättään muun muassa Yhdysvaltain presidentinvaalien analysoinnissa ja kampanjoinnissa. Tietojen kerääjä oli analyysiyhtiö Cambridge Analytica. Tietoja Facebookin käyttäjistä oli saatu houkuttelemalla ihmisiä tekemään persoonallisuustesti. Nyt selvitetään, miten tämän helposti kaukaista vaikuttava uutisen merkitys oikein muodostuu. Tampereen yliopiston journalistiikan vierailija professori Jussi Pullinen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ensin, mikä yhtiö Cambridge Analytica on?
No se on Yhdysvaltain viime presidentinvaaleissa kuuluisuuteen noussut tämmöinen vähän myyttiseksi muuttunut poliittinen konsultti- tai markkinointifirma, joka sai tällaisen maineen, että se olisi sosiaalisessa mediassa ikään kuin vaikuttanut hirvittävän intensiivisesti presidentti Trumpia sitten äänestäneisiin ihmisiin, että he olisi ehkä vaihtanut puolta näissä vaaleissa ja käyttänyt jotain tämmöistä hyvin monimutkaista psykometriikkaa tai jotakin tällaista siinä tekemisessä. Ja tällä yhtiöllä on tämmöisiä yhteyksiä Donald Trumpin rahoittajiin ja hänen avustajiinsa, että hänen entinen avustajansa Steve Bannon on ollut sen johdossa aiemmin. Se on yhdistetty vahvasti nimenomaan tähän republikaanien vaalivaikuttamiseen Amerikassa.
Ja nyt on tietovuoto. Entinen työntekijä, yhteistyökumppani Christopher Wiley on keskustellut The Guardian ja The New York Timesin kanssa antanut tietoja. Niin mistä tässä nyt myös Facebookia koettelevassa kohussa on kyse?
No tässä on tämmöisestä vyyhdistä, jossa keskustellaan siitä, että miten oikeastaan nämä meidän klikkaukset ja tykkäykset Facebookissa päätyy sitten tämmöiselle firmalle, joka muotoilee niistä tämmöisen valtavan poliittisen aseen melkeinpä vaaleihin. Eli tämmöinen tosiaan yksittäinen tutkija Britanniassa, josta tämä firman nimikin tulee, Cambridgeissa toiminut tutkija oli laatinut tämmöisen tosiaan persoonallisuustestin, jolla hän sai sitten imuroitua ihmisten tietoja itselleen, kun ihmiset sen testin tekivät ja saivat jotain kiinnostavia näkemyksiä omasta persoonallisuudesta ja sitten vastineeksi. Ja sitten samalla tulivat luovuttaneeksi vielä ystäviensäkin tietoja tälle tutkijalle. Mutta sitten tämä tutkijayritys myi tosiaan nämä yli 50 miljoonaa ihmisen tiedot eteenpäin tälle tutkimusyritykselle tai konsulttifirmalle, joka siis tunnetaan nyt Cambridge Analyticana ja joka sitten niiden tietojen perusteella on muotoillut tosiaan jonkinlaisen tämmöisen laskentakaavan tai jonkun tällaisen, jolla he sitten väittävät, että me pystymme vaikuttamaan hirvittävän tarkasti tietynlaisiin ihmisiin, että heidän poliittinen ajattelunsa sitten jotenkin siellä Suomessa muuttuisi.
Ja tässä on tapahtunut myös tässä, kun tietoja on myyty eteenpäin, niin Facebookin näkökulmasta virhe.
Kyllä, eli tässä Facebook on vedonnut siihen, että oikeastaan tässä tietojen keruussa ei ole sääntöjä rikottu, vaan että se on nimenomaan tässä myyntikohdassa se virhe tapahtunut, että oli ihan ok, että hän ikään kuin keräsi siihen omaan sovellukseensa nämä 50 miljoonaa ihmisen tiedot, mutta hän ei olisi niitä sitten saanut eteenpäin luovuttaa, eli tämä on se ikään kuin sääntörikkomuskohta.
Tuosta Cambridge Analyticasta, kun sitä on tosiaan pidetty vähän tällaisena myyttisenä toimijana, toisaalta sitä on voitu paisutella sitä roolia, toisaalta se on voinut olla merkittävä, niin eilen brittiläinen Channel 4 kertoi yhtiön toimintatavoista. Ne sisältävät lahjuksia, seksityöntekijöiden käyttöä ja mitä lien, niin millainen kuva siitä on muodostumassa?
No sanotaan, että he vaikuttavat olevan tosiaan aika kovia puhumaan ainakin näitä ja mainostavaa omia tuotteitaan. Tämän firman juuret on tällaisessa toisessa brittiläisessä perinteisemmässä vaalivaikutusyrityksessä, eli tämmöisessä, joka ilmeisesti on tosiaan käyttänyt entisiä turvallisuuspalveluja, työntekijöitä ja muita vastaavia hahmoja sitten toimimaan erilaisissa maissa aiemmin. Ja sitten siihen on perustettu tämmöinen vähän ikään kuin muodikkaan kyberiltä kuulostava sitten tämmöinen divisioona siihen rinnalle amerikkalaisille myytäväksi. Ja nyt sitten tosiaan tässä eilen Britanniassa näytetyssä TV-ohjelmassa näytti siltä, että he kyllä käyttää näitä sanotaanko vanhojakin menetelmiä tässä rinnalla, eli tämmöistä sanotaan pikkusen ainakin harmaalla alueella liikkuvaa toimintaa he näyttää harjoittavan monella eri tavalla.
Palataan tähän vuotoon. Eilen twiittasit aiheesta tai tässä viikonlopun mittaan. Todella kova juttu ja täysiverinen skandaali. Tämä ei tule päättymään hyvin Facebookin yliopiston firman tai somemarkkinoinnin kannalta. Niin miten vakavasta asiasta nyt on kyse?
No tässä on vakavasta asiasta kysymys minusta ja musta se liittyy erityisesti näihin tietojen käyttöön tämä vakavuus tässä. Eli meillä on hyvin paljon meistä, niin kuin me kaikki tiedetään, että me tuskin kukaan meistä niin tarkkaa profiilia omien sukulaisten lisäksi ehkä voi piirtää kuin Facebook. Ja se, mikä tässä mua niin kuin huolettaa, on oikeastaan tämä suhde näihin tietojen kerääjiin. Että se ilmeisesti perustuu tällaiseen hyvin pitkälle menevään luottamussuhteeseen, että kerää toki 50 miljoonaan ihmisen tiedot ja toivomme, että et niitä luovuta eteenpäin tai tee niillä mitään sen ihmeempää. Mutta ilmeisesti tässä kohtaa sitten se Facebookin ikään kuin vastuu loppuu, kun nämä perävalot näkyy, että tässäkin ne tiedot on sitten luovutettu eteenpäin ja he oli myöhemmin kyllä pyytänyt, kun tämä oli jotenkin tullut tietoon heille jo aiemmin, niin että he poistamaan tutkijaa ja näitä nämä tiedot, mutta siihen se oli sitten jäänyt. Että he ilmeisesti tiedä kunnolla, mitä siellä heidän rajapinnoillaan tapahtuu.
Tämä ei kerro hirveän hyvää Facebookista.
Ei, että yhtiölle tuli tässä presidentin vaaleissa, kun on sanottu Venäjän vaikuttaa varsin laajasti niihin tuolla sosiaalisessa mediassa Yhdysvalloissa vuonna 2016, niin se vaikutti aluksi tulee tälle firmalle aikamoisena yllätyksenä, tai he yritti niin kuin ikään kuin painaa alas sitä ilmiötä, että ei tässä niin ihmeellisestä asiasta ollutkaan kysymys. Sitten se niin kuin vaikutti silleen, että se selviää yritykselle vähitellen, ja tässä on jotenkin tässä samantyyppisiä piirteitä tässä tapauksessa, että tämä vakavuus ikään kuin, niin kuin vaikuttaa tulleen heille jonkinlaisena yllätyksenä ja tämmöinen toiminta siellä heidän liepeillä ja näillä tiedoilla semmoisen aika viattoman ikään kuin oloisten sovellusten kautta tietoa päätyy aika rajuihin käyttöihin, niin se vaikuttaa tulleen heille jotenkin tämmöisen yllätyksenä. Se huolestuttaa tämän yrityksen kohdalla tietysti.
Ja tänä aamunakin mielenkiintoista, että New York Times kertoo, että Facebookin tietoturvajohtaja Alex Stamos on eroamassa Venäjä-tutkintaan liittyviä erimielisyyksien vuoksi, että tässä jos konsultoisit Facebookia, niin mitä Facebookin pitäisi nyt tehdä?
No avoimuuteenhan aina toimittaja journalisti firmoja kehittää, että tässä kehottaa, että tässä esimerkiksi Facebookin perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on ollut kummallisen hiljaa tässäkin tapauksessa. Hän ei ole kommentoinut tätä mun käsittääkseni vielä mitenkään, vaan on jättänyt se tosiaan näille alemmille johtajille, eli kyllä hänen varmaan tähän kannattaisi kantaa ottaa, sillä poliitikot tuolla sekä EU-parlamentissa että tuolla Yhdysvaltain parlamentissa vaativat Zuckerbergia jo itse asiassa kuultavaksi sinne esimerkiksi Yhdysvaltain parlamenttiin näistä asioista. Että vähintäänkin ikään kuin yhtiön pitäisi hyvin tarkkaan nyt selvittää ja kertoa, että mitä on oikeastaan tapahtunut. Ja sitten jotenkin laajemmin selittää kyllä meille käyttäjille, että miten näitä rajapintoja oikeastaan käytetään, että mihin ne meidän tykkäykset ja kommentit sieltä ikään kuin vilistää. Tietääkö he sitä oikeastaan itsekään lopulta?
Niin Facebookia käyttää nykyään yli 2 miljardia ihmistä ja sen ja muiden sosiaalisen median palveluiden merkitystä vasta hahmotellaan, jos näin voi sanoa. Samoin yhtiöt muokkaavat koko ajan toimintatapojaan. Niin miten arvioit, millaista aikaa elämme, kun puhumme henkilökohtaisesta datasta, sen keräämisestä. Onko mahdollista, että tätä aikaa katsotaan jotenkin vähän kummastelleen tulevaisuudessa?
Kyllä on mahdollista, että tätä katsotaan vähän semmoisena villilänne vaiheena tässä tiedon käytössä, että me ollaan onnistuttu tässä reilussa 10 vuodessa automatisoimaan tätä meidän tietoympäristöä ihan, niin kuin, ihan aivan uudenlaisella tavalla. Että vaikka tällä hetkellä Facebookiin syöttämä tieto on saattaa ihan sekunneissa päätyä johonkin todella hurjaan tietokantaan, tämmöisiä polkuja pitkin, jotka on niin monimutkaisia, että me ei ehkä itsekään niitä kokonaan ymmärretä. Meidän verkkovierailut päätyy erilaisten seuranta välineiden kautta erilaisiin Facebookin tai muiden tietokantoihin ja sieltä automatiikalla taas eteenpäin ja sitten ehkä siellä jossain toisessa päässä saattaa muuttua tällaiseksi poliittiseksi propagandaksi jopa tämä meidän käytöksen analyysi ja tämä kaikki tapahtuu hirvittävän automaattisesti. Niin tämmöinen automaattinen tietoympäristö herättää tai luo tämmöisiä aika erikoisia lieveilmiöitä ympärilleen. Ja tässä on varmaan semmoinen kohta, missä jälkeenpäin katsotaan, että se saattoi mennä myös yli.
Joo. Aika harva edes pohtii käyttäjätietojen luovuttamista ja samoin tällaiset Yhdysvaltain vaaleihin vaikuttamiseen liittyvät asiat tuntuu kaukaisilta. Itse asiassa se oli mielenkiintoista. Jopa Venäjän agenttien kampanjassaan hyödyntämät yhdysvaltalaiset Trumpin kannattajat, joita on selvinnyt tämän Mallorin tutkinnan myötä ja näitä on haastateltu, niin he eivät oikein itsekään ymmärtäneet, että miten heitä on ehkä käytetty hyväksi. Niin, millä mielin tavallisen kansalaisen pitäisi seurata tällaisia uutisia?
No sillä tavalla, että tietovuotoja ja tätä nimenomaista tietovuoto-uutista voi sillä ehkä seurata vähän turvallisemmin mielin, että tässä ilmeisesti ainakaan Facebookin mukaan sellaisia kriittisiä tietoja, niin kuin salasanoja tai muita, ei ole tälle firmalle päätynyt. Kaikkea ei tosi vielä tiedetä, mutta näin Facebook ainakin sanoo, että kyse on ollut tämmöisistä metatiedoista tai tämmöisistä tykkäyksistä ja tämän tyyppisistä asioista. Mutta sille laajemmin, niin siihen varmaan kannattaa ikään kuin ajatus uhrata, että onko itse immuuni sitten tällaiselle automaattisen tietoympäristön ilmiölle. Onko mä, en tiedä, olenko itsekään, vaikka ammatiksenikin tätä seuraan, että mikä oikeastaan motivoi niitä mainossisältöjä YouTubessa tai Facebookissa tai Twitterissä, mikä mun eteeni päätyy ja mikä sen lähde tai perimmäinen tarkoitus oikeastaan on, niin sen tyyppisiä ne vaikutukset tässä varmaan on, että niiden ikään kuin sen oman media- ja viestintätodellisuuden muotoutuminen näiden kaikkien tietojen pohjalta, että miten se mahdollisesti vaikuttaa tai ei vaikuta itseään, niin sillä kannattaa ajatus uhrata kyllä.
Tampereen yliopiston journalistiikan vierailija professori Jussi Pullinen, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Palataan vielä aamun ensimmäiseen aiheeseen tuolta 7:30 ja 8:00 väliltä. Helsinki on ollut valokeilassa Pohjois-Korean neuvotteluiden vuoksi. Suomi mahdollistaa tapaamisen ja onpa mainittu käsite raiteen 1,5 neuvottelut. Keskustelu Pohjois-Korean neuvotteluista vihreiden kansanedustajan Pekka Haaviston ja Turun yliopiston koreoihin perehtyneen tutkijan Antti Leppäsen kanssa. Pekka Haavisto avasi, millaista neuvotteluista on kyse.
Pohjois-Koreanhan on liittynyt viime vuosien aikana erilaista yhteydenpitoa Euroopan parlamentin taholta ja jotkut maat, tietoni mukaan ainakin Norja ja muutkin on pitäneet tämmöisiä epävirallisia yhteyksiä. Ja sellaisesta tässäkin on kysymys, että pääosin henkilöt, jotka eivät ole virassa, ovat eläköityneitä vanhoja suurlähettiläitä, tutkijoita. Nämä tapaavat nyt. Tässä on Etelä-Koreasta, Pohjois-Koreasta, Yhdysvalloista osanottajia. Mutta tietysti tämmöiseksi, kun Raide 1 neuvottelut on sellaisia, jotka on nimenomaan diplomaatteja ja virallisia neuvotteluja ja Raide 2 on sitten tällaisia epävirallisia tahoja, niin nyt Raide 1.5 sen vuoksi, että Pohjois-Koreasta on tulossa virassa olevia henkilöitä tai on Suomessa. Heidän tämän ulkoministeriön Amerikka-osastonsa 2 on täällä ja muita, eli siitä tämä sana 1.5, mutta tämä hetki tietysti, että nämä on heti Tukholmassa pidetyn Pohjois-Korean ulkoministerin käynnin jälkeen ja ylipäätään, että presidentti Trump on väläyttänyt, että hän voisi Kimin suoraan tavata, niin tämä hetkihän on ihan ainutlaatuinen ja sen takia jokainen tapaaminen voi olla tärkeä juuri tänä hetkenä.
No entä miksi neuvotteluita käydään Helsingissä?
No ilmeisesti järjestäjät, jotka on tässä tapauksessa eteläkorealainen yliopisto, niin on vähän tämän Tukholman vanavedessä sitten valinnut paikan, että ilmeisesti monenlaisia paikkoja, Geneviä ja muuta on ollut esillä. Ja usein tämmöiset kokoukset ja tapaamiset kiertää ja nyt sitten Helsinki varmaan ehkä tämän Tukholman läheisyyden vuoksikin sai kunnian isännöidä tätä.
Tukholman läheisyyden vuoksi. No mitä Suomi tällaisessa tilanteessa voi tarjota neuvottelijoille?
No Suomihan voi tarjota lämmintä kättä ja kahvia ja ruokailua ja kokoustilan ja turvallisen ympäristön ja hienon lumisen maiseman ja varmasti osanottajat kokevat Suomen yhdeksi tämmöiseksi ystävällismieliseksi maaksi. Kun joku kysyy, että onko meillä joku erityissuhde Pohjois-Koreaan, niin olemme tietysti sen diplomaattisesti tunnustaneet, vaikka meillä ei siellä Pyongyangissa omaa lähetystä olekaan, niin kuin Ruotsilla. Ja meillä on ollut tässä vuosien varrella esimerkiksi semmoinen aika pieni, mutta sitkeä ruokaturvaprojekti Pohjois-Korean kanssa. Eli tällaisia, tietysti Etelä-Korealla on täällä lähetystö, eli tässä mielessä niin Suomella on suhteita tämän alueen maihin.
Antti Leppänen, miten merkittävänä pidät sitä, että Pohjois-Korean tapaaminen järjestetään Suomen maaperällä?
Suomi ei pidä tässä mitenkään merkitystä. Se on ilmiselvästi, niin kuin Pekka Haavisto tässä sanoi, niin tätä voisi oikeastaan pitää vähän tällaisena logistisena sattumana, että kuten on raportoitu, niin oli tämä Pohjois-Korean ulkoministerin Ruotsin vierailu, ja kuten tiedetään, kansallisella lentoyhtiöllä me on hyvät yhteydet Itä-Aasiaan, Helsingin ja Itä-Aasian välillä, niin kyse on siitä, mutta ilman muuta myöskin tästä vanhastaan, Suomen vanhastaan neutraalista puolueettomasta asemasta. Se on näin kuin poliittisesti melko mukava tapaamispaikka, mutta että tätä Suomi-ulottuvuutta nyt en menisi tässä mitenkään sen kummemmin, koska ei Suomi ole koreoiden välissä niin koskaan esittänyt minkäänlaista sen kummempaa roolia.
Pekka Haavisto, tunnet rauhanneuvotteluita, kansainvälisten neuvotteluiden prosesseja, niin millaisia askelmerkkejä nyt mahdollisesti haetaan?
No tässä on varmasti viime syksynkin, viime vuoden aikana käyty kaikki hyvät ja huonot skenaariot läpi. Tässä varmasti Yhdysvallatkin on katsonut oman sotilaallisen puuttumisensa mahdollisuuksia ja jotkut ainakin ovat väläyttäneet, että olisi ollut mahdollisuus tehdä tämmöinen ennaltaehkäisevä isku Pohjois-Koreaan, koittaa tuhota heidän ydinaseensa, mutta siitä olisi todennäköisesti seurannut sitten tämmöinen tykistön vastaisku kohti Söyliä ja Etelä-Koreaa. Sitten olisi mahdollista aloittaa laaja maasota, mutta siinä varmaan vaikeutena olisi tämmöinen Vietnamin sotatyyppinen sissiskenaario. Ja sitten näiden jälkeen jääkin oikeastaan enää neuvotteleminen. Ja nyt selvästi minulla on semmoinen analyysi, että Yhdysvalloissakin on päädytty siihen, että tätä neuvotteluraidetta halutaan koittaa. Ja tietysti kun tässä lähdetään liikkeelle, niin varmasti nämä ensimmäiset keskustelut saattaa olla amerikkalaisia kolmea vankia koskevia. Kaikki tietysti muistaa tämän traagisen Otto Warmbierin opiskelijan tarinan, joka menehtyi heti vankeudesta vapauduttuaan. Ja sitten varmasti kysymys ydinaseista, plutoniumin tuotannosta ja Pohjois-Korean sotilaallisesta kapasiteetista nousee esiin. Ja tämä on kyllä kiinnostava tilanne. Jotkuthan kysyvät, onko niin, että Pohjois-Korean Kim nyt on tässä täydellinen voittaja, mutta itse ajattelen niin, että aina kun alkaa neuvottelut, niin niissä on myöskin arvaamattomia piirteitä. Jos muistetaan Suomessa aikanaan pidettyä Etyk-kokousta, niin siellä kolmas kori toikin yllättäen nämä ihmisoikeus ja muut asiat pöytään. Eli olikin osa tämmöistä avautumisprosessia. Ja tietysti parhaassa mahdollisessa maailmassa voisi ajatella, että tämä, mitä me nyt todistaan silmien edessä, on jonkinlainen suuri muutosprosessi Korean niemimaalla.
Kun tiedetään tämä suurvaltapoliittinen tilanne, tosiaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean Kim Jong-unin tapaaminen, niin Antti Leppänen, kuinka pienistä asioista tunnustelut jossain vaikeissa asioissa voivat lähteä liikkeelle? Voisiko tällainen Suomessa tapahtua raite 1,5 tapaaminen olla sellainen?
No me ei sitä tiedetä. Me ei tiedetä, kenen asioilla ylipäätänsä nämä muut henkilöt kuin pohjois-korealaiset osallistujat liikkuvat. Et ei meillä ole siinä olisi, tässä olisi nyt toimittajille juttuvinkki siinä, että jos saavat kiinni muita kuin pohjois-korealaisia neuvotteluihin osallistujia, niin kysyisivät, että kenen asioilla liikkuvat ja kenelle raportoivat neuvottelujen päätettyä. Siitähän tässä on kyse. Esimerkiksi eteläkorealaiset neuvottelijat. Että kannattaa muistaa, että ei Etelä-Koreastakaan lähdetä omilupeneen tapaamaan pohjois-korealaisia. Että heillä on viranomaisten lupa, koska kansallinen turvallisuuslaki kieltää vieläkin pohjois-korealaisten luvattoman tapaamisen. Että nämä kaikki, kyllä näillä jonkinlainen viranomaistausta. Siinä mielessä viranomaisyhteydet Etelä-Korean neuvottelijoillakin on, mutta että kyllä, siis kovat asiat mun nähdäkseni kyllä hoidetaan toista kautta kuin näitä Helsingin neuvotteluita. Nythän sehän on jo huomioitu ja saatu tietoon, että asiat esimerkiksi Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen välillä on kulkenut tiedusteluteitse. Ei diplomaatiteitse, vaan tiedusteluteitse. Että siellä on CIA ja Pohjois-Korean tiedusteluviranomaiset vaihtanut tietoja.
Näin totesi Turun yliopiston koreoihin perehtynyt tutkija Antti Leppänen. Ja tässä alkaa olla ykkösaamun aihe tältä aamulta. Studiossa kuuluttaja Tatu Tamminen tuolta kanavan puolelta. Millainen päivä Yle Radio Yhdessä tänään on?
No varsinkin kaikille niille, jotka noteerasivat tuossa toissapäivänä Horisontti-ohjelmamme, toki myös myöhäisillassa eilen, Horisontin uusimman aiheen hengellisen väkivallan jotakin samankaltaista tunnin kuluttua. Kello 10 alkaen Sari Valto keskustelee vieraineen siitä, millaista on erota Jehovan todistajista. Horisonttihan muuten on areenassa siinä. Kuullaan haastattelu kirjailijalta, joka on julkaissut lestadiolaisuuden hengellistä väkivaltaa käsittelevän kirjan. Ja jos uskontoihin liittyy tabuja, niin varsinkin seksiin. Kello 17.10 alkaen kanavamme Kulttuurin seksihistoriasarjassa Venuksen koulussa 7. oppitunnilla Pietari Kylmälä ja Kaisa Pulakka käsittelevät kaikkea sitä, mistä on vaikeinta puhua, tabuista. Taide voi auttaa muun muassa pedofiliasta ja eläimiin sekaantumisesta puhuttaessa.
Tällaisia siis kanavalla tänään. Seuraavaksi kuitenkin Yle Uutiset kello 9 ja sen jälkeen myös tämä musiikki ja muistojen Boulevardilla ohjelma. Minä olen Olli Seuri, hyvää päivänjatkoa.